forseti. Já, ég fagna mjög þessu máli og tel að það sé Alþingi mjög til framdráttar að beita sér fyrir málum sem þessum. Ég tek eftir því líka að það er önnur þingsályktunartillaga sem liggur fyrir þinginu varðandi það að draga úr notkun plastpoka og ég held að það sé okkur mjög þarft að fara að hugsa þessi mál dagstaglega, hvernig við erum í raun og veru að ganga á þær auðlindir sem að jörðin gefur okkur og í þessu sambandi varandi matasóun að þá er það náttúrulega staðreynd að meðan við erum að sóa mat og henda matvælum hér í stórum stíl þá eru margar miljónir manna heim allan sem að hafa ekki í sig og á. Þannig að bara það er nóg fyrir mig til þess að vilja styðja þetta mál. En ég held við þurfum að líta í svo mörg horn hvað þessi mál snertir. Við erum sem sagt að ætlum að taka okkur taki í matasóun og plastpokanotkun og en við þurfum líka að horfa á loftslagsmálin, við þurfum að horfa á hafið í kringum okkur og svo framvegis og svo framvegis. En ég tek eftir því að þetta er mál sem að almenningur lætur sig varða mjög miklu og maður tekur eftir því að fólk sem að fólk er mjög fljótt að vilja taka þátt í einhvers konar eblingu hvað þessi mál snertir. Ég sé það bara ef ég fer í maturverslun þá er það mun algengar en áður að fólk komi með eigin taupoka heiman eða fjölnota poka og vilja ekki kaupa plastpoka vegna þess að það veit það að plastið það gufar ekki upp í náttúrunni eða leysist upp, það er sem sagt leysist ekki upp í frumefni sín, heldur leysist upp í litla plastagnir sem að síðan geta borist með mjög auðveldum hætti inn í lífkeðina og reyndar þessu tengt með matasóununa þá er það alveg ljóst að í hafinu hérna kringum Ísland þá hafa rannsóknir leitt það í ljós að það er gríðarlegt magna plasti sem að hér er mengar sjóin og þegar tekinu sýni úr lífverum í hafinu þá finnst plast í þessum lífverum, svona svo kallað plastagnir og engin veitrunur hvar þetta mun enda. Það er sem sé ljóst að við erum að kaupa hverjum einsta degi út í búð tannkrem og snyrtivörur og fleira sem inniheldur þessar plastagnir og þá er það hefur það yfirleitt verið til framdráttar viðkomandi vöru að hún eigi að eins og með tannkremi hún eigi að hafa virka betur á tennurnar eða góð fyrir tannheilsuna en svo kemur í ljós að með því að bæta við þessum efnum þá erum við að setja mjög hættuleg efni út í umhverfið og ég er ekki vissum að neytendur almennt eða ég hafði ekki gert mér grein fyrir því og ég vissum að neytendur almennt gera sér ekkert grein fyrir því að þessar agnir er að finna í þessum vörutegundum. Þannig að ég myndi vilja að við þegar við förum að ræða þessi mál sem sagt hina tillöguna líka sem að það sem fyrst flutningsmaður er Oddný Haraldsdóttir að við kannski þurfum að taka málið aðeins lengra heldur bara einblýðin á plastpokana. En með matasóna þá finnst mér að hafa orðið mikil vakning hér á landi hvað þetta varðar einnig. Og ég sá til dæmis í fréttum fyrir nokkrum mánuðum að það var haldið sérstakur ráðstefna eða sérstakt átak þar sem að eingöngu var notaður matur sem að var útrunin, svo kallað, innan gæsalappa. Að það kemur ljósa þrátt fyrir að það sé einhver síðasta dagsetning á viðkomandi vöru, þá er hún mjög vel neysluhæf. Þannig að það þarf líka kannski eitthvað að skoða það hvernig við sem sagt, metum það hvað er síðasta sölu dagsetning á matvöru. Þannig að það er í mjög mörg horn að líta í þessum málum og ein tillaga sem ég hef séð að fram hefur komið erlendis, hún er svo að maturu kaupmönnum eða vestunarkeðin verði gert skilt, mér minnir að það hafi verið í Belgíu og Frakklandi, þar er þess þingmál í gangi þar sem að maturu framleiðendum vestlunum er gert skilt að gefa það til góðgerðar stofnana sem að ekki selst eða sem að hérna, í staðan fyrir að því sé hent á haugana. Og það finnst mér mál sem við mættum alveg skoða hér á landi líka. Hvort að þetta er eitthvað sem að auðvitað væri best að þurfa ekkit að setja einhverja lög og reglur svona hluti, heldur á það bara að vera sjálfsagður hlutur að menn henda ekki verðmætum, heldur láti þau ganga þanga þar sem þau verða að gagni. Þannig að ég fagna því mjög að hér á Alþingi ætlum við að fara að taka þessi mál til umræðu og við ætlum að reyna að láta gott á okkur leiða með þessum hætti því að það er aðeins ein jörð og ég held að við sjáum það alltaf betur og betur að við Íslendingar getum ekki látið okkar hlut hjá liggja í því að koma í veg fyrir að við tortímum okkur sjálfum jarðabúar sem að við verðist nú alveg hérna geta gert með auðveldum hætti ef ekki verður gripið í taumana og þóttu við séum lítil eyja í norðri og höfum hér allt til alls þá verðum við að hugsa okkur sem hluta af alþjóða samfélaginu og hugsa okkur sem jarðarbúa ekki bara Íslendinga eða Evrópumenn og í hjóðu því til dæmis að forsætisráðherra tala það á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna fyrir ekki löngu síðan að hann sagði fyrir sér að Ísland yrði fyrsta landi sem hætti að nota jarðefnaeldsneyti. Það finnst mér mjög háleitt markmið og við með alla okkar orku sjálfbæru orkulindir á Íslandi gætum svo vel sem sagt sett fordæmi og heimsmæli kvarða hvað þessi mál snertir. Önnur spurning sem tengjast umhverfismálum en þessi mál eru svo fjölþætt, það er olían sem að er á drekasvæðinu, hvað er að gera við hana. Ég hef hreyft við þeirri hugmynd og ég vil bara menn hugsi það hvort að þegar að því kemur að nýta þá olíu, hvort að það væri kannski miklu hagkvæmara fyrir þjóðarbúið og kannski alheimsbúið að láta olíuna vera. En það er svona kannski miklu starra mál sem við verðum að skoða og líta vel til röksamta með og á móti í þeim efnum. Ekki eitthvað sem maður er tilbúin til þess að taka ákvörðun á þessu nákvæmlega í dag eða á morgun en eitthvað sem við eigum að velta fyrir okkur og hafa ofarlega í umræðinu þegar við erum að ræða þessi mál. Ég vil kannski að lokum hérna, fagna því sem að ég heyrði af á vef held ég umhverfisstofnunar og hefur nú kannski komið fram þó að fara fram hjá mér að í Stykkishólmi er sérstætt átak á vegum sveitafélagsins sem er styrkt af umhverfisráðuneytinu þar sem að er nú eru sveitafélagi stefnir því að verða algjörlega plastpoka laust sveitafélag og það finnst mér mjög til fyrirmyndar og hvet þá svo sannarlega til dáða í þeim efnum og En vil kannski minnast að það í því sambandi að mér vildi samt fá að kanna það nánar en hvort að það sé rétt að það sé ekki allir tilbúnir til að leggjast á þess að sveifa, það séu maturuverslanir sem ekki taki þátt og það væri náttúrulega mjög bagalegt ef svo væri. en ég sem sagt er mjög ánægð með það að þessi mál skuli vera hér til umræðu sest, á mjög breiðum grundvelli eins og þarf að ræða þessi mál.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og er umræðu lokið.